Filipianina toko faharoa. Koa raha misy fampirisiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy fiombonana ao amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na amin'ny fieboaboana foana, fa aoka kosa samy hevitra ny namany ho mihoatra noho ny tenany amin'ny fanetentena. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa aoka samy hihevitra ny any namany koa. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantare ho olona izy, dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehany loalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo hatramin'izay, tsy fonteo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra mba hahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanatanterahana mba hahatony sitrapony. Ataovy amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana ny zavatra rehetra mba ho tsy manantsiny sady madio ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy azo kianina eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay amirapiratanareo tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao mitana ny teniny fiainana. Mba ho reharehako izany amin'ny andron'i Kristy ka tsy ho niazakazaka foana na ny sasatra foana aho. Eny, na dia haidina ho fanatitra aidina eo amin'ny fanatitra sy fisoroana ny finoanareo azaho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Koa aoka izany no hampifaly anareo koa, ary miara-mifaly amiko. Manantena ao amin'i Jesosy tompo anefa fa haniraka haingana an'i Timoty ho aty aminareo, mba hifaliako koa rehefa fantatro ny momba anareo. Fa tsy manana olona mitovy firehana amiko aho na dia iray akory aza izay hazoto hiahy anareo. Ny hafa rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazahatoetra satria efa niara nanompo tamiko tamin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Ary izy no antenaiko iraina haingana rehefa hitako mazava ny momba. Nefa matoky ao amin'ny tompo aho fa ny tenako dia mbola ho avy haingana koa. Ny hevitra koa fa tokony hampandehanikio ankaty aminareo i Epafrodito rahalahiko, sady mpiray asa amiko no mpiantafika namako ary apôstôly ny rahanareo hanompo sy hanome ahy izay nilaiko. Koa satria manana anareo rehetra izy dia difotra alahelo no ny fantany fa renareo ny naharariany. Eny, narary saika maty tokoa izy, nefa namindra fo tamin'ny Andriamanitra, ary tsy tamin'ny ihany fa tamiko koa, fandrao hanana alahelo mifanontona aho. Izany no nampahazoto ahy haniraka azy mba hifalianareo amin'ny fahitana azy indray, ary mba ho maivana kokoa ny alaheloko. Koa raiso amin'ny tompo amin'ny fifaliana feno izy, ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany, satria efa saika maty izy no niasan'i Kristy, sady nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanomponahy.